Det er rigtig dejligt. Jeg, der så ikke har mødt mig før, jeg ved ikke, om I ved, hvem jeg er. Jeg hedder Anders Bartholdi, og det er min smukke hustru, der sidder her igennem de sidste 44 år. Ja, det skulle jeg lige huske. Og vi tjener som, har tjent som præstepar, forstanderpar i Sønderborg de sidste 31 år, er det efterhånden, 32 bliver det snart. Og nu er jeg så delvis på efterløn, så jeg er jo en gammel knark jo. Så jeg har sådan 20% ansættelse tilbage, og vi har fået en skøn ny præst, Maj Madsen hedder hun, og det glæder jeg mig helt vildt over. Så jeg får lov til at lave alt det, der er sjovt og spændende, og det, som Herren han har givet mig af tjeneste, og får lov til det, og alle de trælse ting med administration og penge og alt det der, det er ikke mit job. Så ved I lidt om mig. Jeg nyder det. Det er jo tydeligt at mærke, når vi lytter til de profetiske ord i dag, at Gud taler om at have tillid til ham, at turde kaste tingene på ham. At vælge hans vej, at gå hans vej. Så umiddelbart så kunne man sige, at det emne, jeg har i dag, måske ikke lige helt passer ind i det, og så alligevel, så tror jeg faktisk, at det passer helt rigtig godt til. Fordi hvis vi skal ture ikke have snoren i bolden, når vi kaster den ud og går, så er det helt afgørende, at jeg har tillid til ham, jeg går sammen med. Hvis ikke jeg har fuldstændig tillid til Jesus, til Gud som min far, så er jeg simpelthen nødt til at have en snor i det. Det bliver jeg jo nødt til, for så tør jeg ikke. Hvis ikke jeg ved, at han er der og går sammen med mig. Og nogle gange så gør vi det ikke, fordi, altså har vi svært ved den tillid, fordi vores erfaring er, at det jo ikke er altid Gud, han redder os sådan, som vi gerne vil reddes. Det er jo ikke altid, jeg får de penge, jeg lige har brug for. Det er jo ikke altid, jeg lige bliver rask der, hvor jeg synes, jeg skal være rask. Jeg har lige været igennem sådan en tur, hvor jeg havde en læge i røret, der fortalte mig, at jeg havde fået kræft. Og den var galopperende, og nu skulle der bål og brand og alt muligt. Og jeg havde en hel måned, jeg gik og ventede på svar på tingene. Det var slet ikke så slemt. Men jeg har det. Jeg har kræft. Sådan en prostatakræft. Så det er langsomt voksende, og det bliver der så holdt øje med. Og så kan man sige, jamen, det var da fantastisk. Altså, vi oplevede det da som et fantastisk under, at jeg skulle ikke opereres. Jeg skulle ikke have kemokurer og strålebehandlinger og alle de ting. Det er da fantastisk. Bønnesvar, ikke? Og så alligevel, Gud, hvorfor gør du så ikke det hele? Og her tror jeg, det, for at vi kan have tillid til Gud, er det nødvendigt, at vi også søger visdom. Der var sidste gang, talte vi om Guds orden, og fra hans skaber ind i skaberværket, og begynder at sætte orden på tingene. Så vi går fra kaos, eller ikke orden, til orden, og synden kommer ind, der kommer uorden. Og at vores kald er at sætte orden i verden. At sætte Guds orden ind i verden med vores liv. Det er jo visdommen. At vi går sammen med Jesus, kender hans veje, og kan gå på hans veje og gøre hans vilje. Så sætter vi orden på tingene, indtil han kommer igen, og baner vejen for, at han kan komme igen. I dag vil jeg så tage fat i et af de emner, som kan være rigtig svært. Jeg skal lige have min fjernbetjening med her, sådan, så jeg kan bevæge mig lidt mere frit. I den her tid er vi jo i en rigtig svær situation. Nu skal jeg lige have det her. Der er lige blevet skruet ned for lyset. Nu kommer det. Der går lys op for os. Så. Hvorfor tillader Gud krig? Hov, vi har byttet rundt på skærmene. Det var da træls. Men det sker tit, det her. Nå. Nu skal vi se, om jeg kan det her. Ah, ja. Hvordan er det nu? Ja, her mangler jeg jo min søn. Vi er så privilegerede, mens jeg står og roder med det, så kan jeg fortælle det, så jeg, der ikke kender mig. Ja, vi er så privilegerede hjemme hos os, at vi bor i et familiekollektiv. Vi har købt en kæmpe stor gård. Og der beboelsen er på over 500 kvadratmeter, delt op i to separate lejligheder. Og vores datter, svigersøn og to børn bor i den ene side, og Birgitte og jeg bor i den anden side, i en stor lejlighed der, og ovenpå os bor vores søn. Det er fantastisk. Vores søn er computerekspert, og det gør mig til computeranalfabet. Fordi jeg simpelthen, jeg siger bare, kan du ikke lige ordne det her? Så lige nu, der har jeg et problem, at jeg er jo vant til, kan jeg bytte rum på det her? Side om side, klon. Klonskærmene, må ikke jeg bare kunne gøre det? Det tror jeg må være godt nok. Ja, nej, jeg tror, jeg er ved at være der. I hvert fald, hvis jeg kunne komme væk fra det her. Nu ændrede hele opsætningen, så det går rigtig godt, det her. Hold da helt op. Nej, det går helt galt. Hvor starter den så hen? Det hele er blødt rundt jo her. I bunden. Hernede. Starter den dernede? Nej, hvor blev vi startknappen af? Det hele flyttet rundt her. Dias jo. Nu kommer den. Præsentation. Start for første dias. Nu er vi der. Så. Tak for jeres tålmodighed. Det her det er med til at holde med ydmyghed, at sådan noget sker her. Altså i vores kirkesammenhæng, så er det altid sådan, det griner hele menigheden af, at når jeg skal det her, så ender det altid med, at min søn Philip må løbe ned fra mixerpulten og op og sørge for min computer. Det griner de alle sammen meget af, at det er næsten altid nødvendigt. Jeg klarer det selv i dag sådan, stort set. Tak, Allan. Hvorfor tillader Gud krig? Eller vi kunne også stille spørgsmål, hvorfor tillader Gud det onde i verden? Fordi vi er simpelthen nødt til at styre på det her. Hvis jeg skal have tillid til Gud, er jeg nødt til at forstå, hvorfor det onde også er der. Det, der sker i Ukraine lige nu, vi har en flok i vores menighed af ukrainere, der sidder der uden deres mænd, far og fædre, som er i en forfærdelig ulykkelig situation. Det er gode kristne søstre og unge brødre, som sidder der. Hvorfor tillader Gud det? Hvorfor sker sådan noget? Hvorfor beskytter Gud ikke bare dem og alle de andre kristne? Hvorfor, når de nu tilbeder Jesus der, at de kommer fra en kæmpe menighed lige præcis deroppe i det område, som nu er fuldstændig smadret. De kommer fra den sidste by, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, som russerne nu har fuldstændig smadret. Det er der, de bor. Der kom de fra en kæmpe stor menighed. Det er helt ødelagt. Hvorfor sker sådan noget? Når vi skal tale om det her, så er der sådan et par præmisser, vi er nødt til at sætte op omkring det, når vi skal søge ind og forstå det her. Så prædiken i dag kræver en lille smule af. Det er ikke sådan en, vi bare lige griber sådan her. Vi er nødt til at forstå, den ene ting, de her præmisser, dem sætter vi lige op først, inden vi går ind i det. Den ene, det er, at i Ordsprogenes bog 9:10 står der, at frygte Herren er begyndelsen til visdom, at kende den hellige fører til forstandighed. Hvis vi skal forstå tingene, så er det egentlig ligesom det andet med at gå ud af den der vej. Vi har brug for at forstå det ud fra en tillid til, at Gud han er god. Hvis jeg skal forstå tingene, så jeg er nødt til at søge ind til ham med en grundforståelse af ham som god. Visdommens begyndelse, når jeg skal begynde at forstå, det er, at jeg kender Gud. At jeg frygter ham. Det betyder ikke, at jeg skal være bange for ham, men at jeg ærer ham. At jeg tilbeder ham og tror på ham, at han har styr på det. Troen er en gave, som Gud giver. Nogle gange så tænker vi på tro som, at jeg tror på noget. Altså, at jeg tror på, at den platform den holder, mens jeg står her, jeg ikke ryger igennem. Jeg tror på, at stolen den holder, mens jeg sætter mig på den. Altså. Og jeg tror på, at Jesus han tager sig af mig, eller at han døde på korset. Det er sådan noget faktatro. Men tro er ikke sådan noget faktatro. Troen er en gave, som Gud giver. Og den handler ikke om, at jeg kan fastholde bestemte doktriner eller læresætninger. At tro på Jesus er ikke, at jeg kan sige trosbekendelsen. Eller tro på lige præcis de her bekendelser. Det hører med. Men tro er tillid til Gud. Og troen er Guds gave til at række ind og gribe Gud. Troen griber fat i Gud. Troen er din evne til at gribe fat i Gud og have fællesskab med ham. Faktisk i Hebræerne 11, hvor der står om tro, der er fast tillid til det, jeg håber, så betyder det egentlig, at troen giver substans til mit håb. Det er faktisk det, der står i grundteksten, at troen giver mit håb substans. Altså troen griber ind bag forhænget, griber fat i Gud, så jeg kan gribe ham, se ham, forstå ham og fornemme ham og erkende ham i mit liv. Så troen er en aktiv ting, som jeg kommunikerer med Gud med. Det er den, der giver livet med ham substans. Det er den, der giver håbet om, at han kommer igen, at han genopretter verden, at det rent faktisk skal frelses. Det giver, troen giver det substans, så jeg kan gribe det. Det er den tro, Gud giver os. Og Jesus viser os, at Gud han er troværdig ved, at han sender Jesus til os. Hvordan ved jeg, midt i alt kaoset, at Gud han elsker os ubetinget alligevel, og ikke i sidste ende vil svigte os? Det ved vi, fordi Paulus han siger, at Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Altså, Jesus tog synden, din synd, på sig, inden du havde gjort noget som helst. Du havde ikke æret ham, du har ikke troet på ham, du har ikke rakt ud efter ham. Inden noget menneske havde rakt ud efter ham, døde Jesus på korset for vores synd. Sådan elskede Gud os. Der er ikke noget for noget. For et øjeblik siden lød der i det der profetiske ord, der er en pris at betale. Nogle gange så kan vi tænke det som, at jeg skal betale noget for at få noget hos Gud. Jeg skal tro på en rigtig måde, at jeg skal gøre en hel masse ting for at få tingene fra Gud. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Alt får du af noget. Så det er ikke et spørgsmål om, hvordan dit liv ser ud, hvor meget du har gjort forkert eller rigtigt, hvor meget du går sammen med Jesus, hvor meget du vidner, eller alle de der ting der. Det er ikke det, der kommer an på i forhold til, om Gud han vil høre din bøn, eller møde dig lige nu. Jesus døde for os, mens vi endnu var syndere. Det er Guds proklamation af, at han elsker dig ubetinget. Så når vi nu skal kigge ind i, at der er ondskab og nød, og død også for kristne, så har vi den grundforståelse, Jesus døde på korset for os, inden nogen havde gjort noget som helst for at komme ham i møde. Han elsker os fuldstændig ubetinget. Så det er den ene side, altså, at han elsker os, og han vil os det aller bedste. Så meget, at han var villig til at ofre sig selv for det. Den næste præmis, det er kun to, jeg stiller op i dag, i forhold til det her, det er, at der simpelthen er en grænse for, hvad vi kan forstå. Så i dag holder jeg en prædiken om noget, vi ikke kan forstå. Det er nemt, ikke? Så der er en absolut grænse for, hvad vi kan opnå i dag. Prøv lige, jeg elsker det her ord fra prædikernes bog. Hver gang jeg havde til hensigt at forstå visdom, siger han, at få indsigt i den plage, der foregår mig på jorden. Og så kommer der lige en parentes, hverken nat eller dag får man søvn i øjnene, når man arbejder med det her. Der indså jeg om alt det Gud gør, at mennesket ikke kan finde ud af det. Af det, der sker under solen. Hvor meget mennesket end slider og søger, finder det ikke ud af det. Og selvom det viser sig, at han har forstået det, kan han ikke finde ud af det. Så, det er jo op ad bakke i dag. Hvis vi fatter en lille smule i dag, så har vi ikke fattet det hele alligevel. Bare så vi lige ved det. Så det vi gør nu, det er, at vi prøver at få fat i noget. Og det er jo sådan, vi vandrer med Gud. Vi får fat i noget af det. Jeg skrev en bog for 10 år siden om jordens konger. En åbenbaring, Gud havde givet mig, synes jeg, i forståelsen af evangeliet og ordet osv. Den skrev jeg så. Og i indledningen af den bog skrev jeg, at det her er så langt, jeg ser i dag. Men teologien skal jo udvikle sig. Så i juni 22, jeg vil egentlig have sat en udløbsdato på den, på forsiden, bedst før juni 22. Det er nu. Min bog er for gammel. Jeg har faktisk en præst, der kommer og skal snakke med mig om den bog i morgen. Men det er på kanten af udløbsdatoen. Og det er jo fordi, tingene har jo udviklet sig siden, forståelsen har udviklet sig. Så det vi gør i dag er, at vi prøver at kaste os ind i det og prøve at forstå noget. Og det er jo det, Gud vil gøre ved en vandring sammen med ham, at vi forstår mere og mere af hans nåde, af hans kærlighed osv. Selv Jesus var jo begrænset i sin forståelse. Himmel og jord skal forgå, siger han, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dag eller time er der ingen, der kender hverken englene i himlen eller sønnen, men alene faderen. Altså, Jesus ved ikke det hele. Også han forstår stykkevis, mens han vandrer her på jorden. Så hvordan skulle vi så overhovedet kunne tro, at vi kan forstå det hele? Så når vi kaster os ind i det her i dag, så er det med den forståelse i baghovedet, vi forstår stykkevis, og vi kan forstå noget af det, men det bliver ikke sådan en fuldstændig forklaring, så du går hjem med, at det er sådan, det hænger sammen. Men jeg håber og tror på, at Gud han vil lukke op, så din tillid til ham i det her vokser. For jeg tror, det er det, der er vigtigt for os, at vi kan forstå, at Gud han er i alt det her. Og der er tre lignelser, som Jesus han fortæller, som jeg synes, hvor han egentlig lukker op for det her, og som jeg synes indeholder kernen i at forstå, hvorfor ondskaben stadigvæk er her, og hvorfor han tillader, at der er så meget ondskab. Så i Matteus 13, vi læser lige de her tre lignelser, så kan vi tale om dem. Matteus 13, 24-33. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i veden og gik sin vej. Da kornet skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem. Husbundens folk kom så og spurgte, Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da ukrudtet fra? Han svarede, det har en fjende gjort. Folkene spørger ham så, vil du have, at vi skal gå ud og luge det væk? Han svarede dem, nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at rykke veden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side ind til høsten. Ved høsttiden vil jeg så sige til høstfolkene, tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes, men samle veden i min lade. Så det var den ene lignelse. Den næste, det står i Matteus 13, vers 24. Det var forkert, det jeg skrev her. Den er god nok. Vi fortsætter bare. Det er fordi, jeg skrev det hele ind under en. Det er jo fortællelsen af det, vi lige har læst. Han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver til et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene. Og så den sidste lignelse, som hænger sammen med den her, ikke? Han siger, han fortalte dem en anden lignelse. Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde kom i tre mål hvedemel til det hele var gennemsyret. Ja, hvad handler de her lignelser om? De her lignelser handler om, at Gud han vil fjerne ondskaben fra jorden. Det er hans plan. Det er jo vores håb, at en dag er ondskaben definitivt forbi. Jesus dør på korset for at tage ondskaben, for at den kan blive fjernet fuldstændig. Synden kan komme ud af verden, og alt kan blive godt, og vi kan leve i fuldkommen harmoni og fred med hinanden, og hvor ingen sulter, ingen dør, ingen krig, ingen ondskab, ingen voldtægter. Vi behøver overhovedet ikke MeToo eller noget som helst andet for at passe på hinanden. Gud fylder det hele med sig selv. Det er jo vores håb, at Gud vil genoprette hele sit skaberværk. Men han fjerner det ikke på én gang, siger han. Så kommer vi til den her lignelse af veden. Ofte har vi jo tænkt den her lignelse som, at veden det er de gode mennesker, der tjener Jesus. Ukrudtet det er de onde mennesker, som går fortabt. Jeg tror ikke, vi skal forstå den sådan. Det her handler om synden i verden. Det her handler om, at Gud skaber det fuldkomment, men der kommer en og sår det onde ind i verden. Det er en præmis, du og jeg lever under, at vi har synden i vores liv. Der er ingen af os, der er fuldkomne. Vi er absolut ufuldkomne. Og vi kæmper med synden alle sammen. Vi har stolthed, selvhævdelse, vrede, hissighed, alle mulige mærkelige tanker og handlinger, som skal prøve at tilfredsstille os selv og vise, at jeg er noget, og mennesker de skal kunne lide mig, osv. Synden er der i verden. Hvis Gud på et øjeblik kom og fjernede ondskaben fra verden på én gang, hvor var du så henne? Ja, så fjernede han jo også dig. For du har det jo også i dig. Det er jo derfor, ondskaben er her stadigvæk. Det er jo fordi Gud ikke vil fjerne dig, men at han vil redde dig. Men han kan jo ikke fjerne ondskaben, uden han også fjernede dig, som det er lige nu. Fordi synden er en del af vores liv. I evigheden, så bliver det fuldstændig fjernet. Helligånden er her, og så vi kan overvinde synden på nogle områder. Men ingen af os bliver fuldkomne. Ingen af os bliver syndfri. Ingen af os ender der før evigheden, hvor vi skal have nye legemer, og Gud han fuldstændig forvandler os. Vi kan ikke forstå så ondskabens tilstedeværelse i verden, hvis ikke vi ser den i evighedsperspektiv, da Gud rent faktisk er i gang med at skabe sit skabermærk. Han begyndte en gang, når vi læser de Mosebøgerne, men det fortsætter, og en dag, så er han færdig. Så har han plantet et rige på den her jord, som inde i al ondskaben har fået lov til at vokse, og vokse i retfærdighed, fred og glæde, i velsignelse, tage sig af hinanden, i at overvinde ondskaben. Det har han plantet de mennesker i hans menighed, så det kan sås ud over hele jorden, og en dag kan det rige træde frem og bære ansvaret for hele skabermærket. Det er det, der er hans plan. Du er med til at redde jorden. Du er med i hans redningsplan. Så der er, siger Jesus i sin lignelse, vækst, en vækst, både det onde og det gode, side om side, midt i den her verden. Så midt i, at russerne i øjeblikket er ved at smadre Ukraine, og ukrainerne er nødt til at smadre den anden vej, og der er ondskab. Midt i det vokser Guds rige. Jeg læste en beretning om en ukrainer, hvor der kom sådan en russisk patrulje, og de skød alle indbyggerne i landsbyen. Og den her mand, han gemte sig i et skur. Og så kommer der en ung russisk soldat og ser ham og siger, skynd dig, løb den der vej, så kan du komme væk. Godheden er der jo også. Midt i det er Guds rige der også, og vokser op side om side. Det er jo det, der er Guds tanke, at du er jordens salt. Han har plantet dig der, hvor du bor, for at hans rige kan være der, retfærdighed, fred og glæde, at du kan være en velsignelse der, hvor du bor. At det rige kan få lov til at vokse. Processen sker igennem tidsalderen. Bibelen taler om æonernes æoner. Der er tidsaldre, som Gud han arbejder igennem. Og en dag når vi til målet, at alt er genoprettet. Men hele den her proces giver jo ikke mening, hvis ikke det der så skal vokse frem, skulle bruges til noget. Og det han siger, det er, at dem, der har tjent mig, siger han, hvad skal vi? Den, der har gået sammen med ham, den, der har plantet Guds rige på den her jord, ladet det brede sig, hvad skal der ske med dig? Hvad vil han gøre med os? I skal være, hvad? Konger og præster sammen med mig i evighedernes evighed. Du er i kongelære. Du er ved at blive trænet som regent for det, som kommer. Så det gode får lov til at vokse midt i det onde. Det er det, Gud er i gang med. Og hvem skal så regere dig? Det er det, han taler om i Matteus 5. Hele særlige prisningerne, særlige er de fattige ånden. Dem, som længes efter mere. Nogle gange så tænker vi, at det der, når vi nu starter sådan en gudstjeneste her, helt vidunderligt med, at vi vil simpelthen have Helligånden. Ikke? Og så kan vi føle os så enormt fattige, og vi kan føle, at det er simpelthen, hvor har vi brug for meget, meget mere. Det er det, der kendetegner Guds børn. Det er det, der kendetegner dem, der skal være salige, siger Jesus, som skal regere sammen med ham, det er, at vi er fattige i ånden. At jeg længes efter mere. Ja. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed og så videre, ikke? Ja. Så Gud er i gang med sit frelsesværk midt i det hele her. Og der er det vigtigt også at forstå, at Gud han har sat grænser for ondskaben. Det er jo ikke bare sådan, at det kan bare få lov til at eksplodere fuldstændig uhæmmet. I Bibelen er det sådan, lige inden jeg skal læse den næste skriftsted, så er der lige en grundforståelse omkring det. I Bibelen er det sådan, at havet ofte er et udtryk for ondskaben. Ikke at havet i sig selv er ondt, men det er, i det gamle testamente opfatter man havet som tilholdssted for dæmoner, for Leviathan og altså for djævelen og så videre, at der i havet er alle de her onde magter. Og derfor bliver havet ofte betragtet som et udtryk for ondskaben. Og hvis I læser i åbenbaringsbogen, så står der, at mennesket skal dåne af rædsel for havet og brændingens brusen. Det betyder ikke tsunamier. Det betyder, at ondskaben accelererer helt vildt. At den prøver at skylle ind over jorden. Så havet er i oprør, så det er et udtryk for, at ondskaben accelererer i den sidste tid, inden Jesus kommer igen. Så havet er på den måde et udtryk for ondskaben, der buldrer afsted. Og prøv at så lægge mærke til, hvad Gud han siger igennem Job, eller til Job. Hvem spærrede havet inde bag porte, da jeg afstak en grænse for det, og indsatte port og slå og sagde, her til må du komme, ikke længere, her stanse dine stolte bølger. Er det ikke godt det her? Gud har sagt, ja, det får lov at være her. Ondskaben får lov til at være her i et stykke tid, indtil jeg har fået sat orden på jorden, og mit folk er færdig og klar til at regere sammen med mig. Men jeg har sat en grænse for ondskaben. De får ikke lov til at løbe det hele over ende. Er det ikke rart løfte? Når nu Putin her står der og er atomvåben, og jeg ved ikke hvad. Vi behøver ikke være bange for det. Gud har sat en grænse for ondskaben. Det får ikke lov til bare at løbe uhemmet. Alle verdensriger igennem hele historien er blevet standset. Er det ikke rigtigt? Der er jo ingen af de diktatorer og verdensherskere, der har fået lov til at fortsætte i uendelighed. De bliver standset, fordi Gud har sat en grænse for ondskaben. Den får ikke lov til bare uhemmet at løbe afsted. Men det betyder jo også, at ondskaben, og det kan vi jo se der, kan jo godt vokse sig større. Og hvordan gør den det? Ja, det gør den jo, når mennesker de tillader den. Det gode kan få lov til at vokse der, hvor vi tillader Gud at virke ved sin ånd, og vi kan få lov til at tillade retfærdighed, fred og glæde fylde vores hjerter i vores indbyrdes forhold, at vi begynder at elske hinanden, at give os til hinanden, at ville hinanden, så vokser Guds rige. Men samtidig er der jo mennesker, som vil det modsatte, som vil herske, som vil søge ondskaben. Og i virkeligheden, så går det helt ned på mikroplanet i dit eget liv. Hvis du vælger ondskaben, hvis du vælger vreden og dyrker den, hvad sker der så? Ja, så får den lov til at herske i dit liv. Så får den plads, så vokser den. Og her har vi brug for at forstå noget omkring Guds måde at behandle os på. Bibelen taler om Guds vrede. Vi frelses fra Guds vrede, siger Johannes 5. Hvad er Guds vrede? Nogle gange så tænker vi på Gud, og det er jo her, det også kommer ind med den der tillid til Gud. Hvordan kan jeg have tillid til en Gud, som bliver så vred, at han kan finde på at smide mig i helvedes ild i resten af evigheden? Jeg vil gerne sige, at der er nogle ting omkring de billeder, vi har brug for at forstå. Jeg har været inde på det i nogle tidligere prædikener her også, i forhold til det. Men vi tænker jo omkring Gud. Vi har sådan, når vi ser på Gud, han er vores far, så bruger vi sådan et billede af, jeg har en far, eller har haft det, nu er han død. Men jeg har haft en far, og så tænker jeg, Gud er min far, så putter jeg billedet af min far over på Gud. Så har jeg sådan et eller andet begreb om det. Nu var min far ikke den mest favnende, altså han var ikke særlig fysisk, så jeg manglede meget af det der kram, som han ikke rigtig kunne give mig. Det har jeg heldigvis fået fra Gud, så jeg opdagede jo, at det, at Gud er min far, det er ikke det samme som min jordiske far. Han er noget mere. Han er noget bedre, han er noget mere favnende, end jeg nogensinde kan være over for mine børn. Men vi har det så med, at vi, når vi så kigger på Gud, så er han kærlig, og det vil sige, at jeg kigger på det mest kærlige menneske, som jeg kan finde, det er min hustru. Og så tænker jeg, Gud, han er min hustru gang 10, eller gang 1000, eller et eller andet. Han er meget mere kærlig, ikke? Det er jo sådan, vi prøver at forstå Gud. Okay, Gud bliver vred. Og nu går det jo så galt. For så tænker jeg på, når jeg bliver gal og mister besindelsen og kører i trafikken og pludselig bliver en idiot i trafikken, ikke? Eller et eller andet, eller over for mine børn og er gået for langt og sådan nogle ting. Og så tænker man, jamen, det er, når jeg bliver vred. Når Gud så bliver vred, så er det gange med 100 eller gange med 1000. Så er han godt nok vred. Og så går det galt. Fordi sådan er Gud ikke vred. Et menneskes vrede virker ikke, hvad der er velbehageligt for Gud, siger Gud. Ikke? Så Guds vrede er anderledes. Så hvad er Guds vrede? Når Gud bliver vred, hvad sker der så? Gud bliver ikke vred sådan, at han hader dig eller vil dig noget som helst ondt. Guds vrede betyder, at hvis et menneske søger ondskab eller søger synden og vælger den konsekvent og bliver ved med at vælge den på et eller andet tidspunkt, så tager Gud noget af beskyttelsen væk. Gud satte en grænse for ondskaben. Ondskaben kan ikke overskride den grænse, Gud har sat. Men hvis du bliver ved med at søge den, så trækker Gud noget, en lille bitte smule, af beskyttelsen væk, så synden kommer til at fylde mere, og den tager dig. Hvis du tvivl om det, så kan du prøve at læse i Romerne 1, hele indledende prologen der til Romerbrevet, hvor Paulus han taler om den der derude, der er i menneskers liv, ikke? Hvordan de går fra, at de kunne jo kende Gud, de kunne jo se de skaberværket, men de ville ikke vide af det, og de begyndte at tilbede dyrene og alle de der ting der. Og hvad står der så? Tre gange står der, at Gud han gav dem hen. Tre gange gav dem hen til vanærende lidenskab, gav dem hen til at leve sådan. Altså Gud han slap beskyttelsen, fordi de ville noget andet. Og så må han sige, jamen okay, så får du lov. Det er derfor synden er så farlig, ikke? Hvis jeg søger den. Men hvis jeg ikke søger den, så er der noget andet. Guds nåde er jo fuldstændig ind over dig. Det kan godt være, at du kæmper med synden i dit liv. Jeg vil gerne sige, Gud er fuldstændig tilfreds med dig. Det starter det hele. Han elsker dig lige der, hvor du er. Med det, du er. Og han ønsker at sætte grænserne op omkring og at fri dig fra det onde. Nå, den har skiftet, mens jeg stod og prædikede. Det der kan man bare se. Den vil gerne have, jeg går lidt hurtigere frem. Den kommer til lige nu med øjeblik, det her skriftsted. Så det var omkring Guds vrede. Gud har sat grænser for ondskaben, men vi kan godt få ondskaben til at accelerere, så den overskrider grænserne til en lille smule. Det er jo det, der sker i øjeblikket i Rusland. At en despot som Putin, han får lov. Vi kan læse det om Faro, vi kan læse det om alle de der, der har igennem i Bibelen, der vil det onde. Og så siger Gud, okay, så trækker vi noget af beskyttelsen tilbage. Samtidig med, at han velsigner sin menighed og giver dem kraft til at stå midt i ondskaben. Det er det, der er så fantastisk, at når ondskaben så accelererer, og det koster mig livet, vi har martyrer og så videre, der vokser Herrens menighed mere end noget andet tidspunkt. I al den modstand. Det er jo sådan, Guds rige også er. Fordi vi oplever Guds nærvær så meget mere intenst i det. Okay. Så har Gud givet på jorden i forhold til ondskaben to ting, som skal holde ondskaben i ave. Den ene, det har vi allerede været inde på, det er kirken. Vi er jordens salt, vi begrænser dens ondskab. Vi henter forrådnelsen, og hvis I er tvivl om det, så kan I prøve at læse lidt om den amerikanske historie. Prøv at læse, hvordan det vilde vesten i slutningen af 1800-tallet, hvordan det var jo simpelthen den stærkeste lov, den der var hurtigst på aftrækkeren, han havde sagt, det var ham, der kunne bestemme. Man skød hinanden for et godt ord. Der var folk, de drak, og de sloges, og de skød hinanden, og der var totalt, eller ikke totalt, men i hvert fald en meget udstrakt lovløshed i hele USA. Og hvad sker der så? Gud sender Charles Finney. Og vi får de der gigantvækkelser i slutningen af 1800-tallet i hele USA. Og der er 100.000 af mennesker, der kommer til tro på Jesus, oplever Helligåndens fylde, oplever omvendelse og begynder at leve et retfærdigt liv. Og hvad sker der i USA? Hele samfundet opgraderes. Der kommer fred, der kommer orden, der kommer retssystem. Orden i samfundet. Jævnfør min prædiken fra sidst. Menigheden er med til at sætte orden i den her verden, når vi handler i overensstemmelse med Guds vilje. Og det er det, der sker i USA, det er de ved at sætte over styr med kortfart i øjeblikket, ligesom så mange andre steder, er retfærdigheden og sandheden. Men der, hvor menigheden får lov at vokse og lykkes, så kommer der orden i samfundet. Så menigheden er den ene af de her ting, som er surdejen. Som man siger, der gennemsyrer hele dejen. Tanken er, at Gud sender sin menighed ind som en surdej ind i hele verden, og ælter den godt ind i hele verden, og der udvirker du, der hvor du er, de der små CO2-bobler, som bliver til brødhævning, ikke? Vi får dejen til at hæve, vi gennemsyrer hele dejen. Og på et tidspunkt er hele dejen gennemsyret, der er kristne over hele jorden, evangeliet er nået til alle folkeslagene, og hvad så? Så kommer enden, for så er vi færdige. Det er jo vores håb, en dag kommer Jesus. Vi er på vej til det, vi arbejder på det. Så surdejen gennemsyrer verden. Vi sår retfærdighed og fred osv. Så vi forandrer verden ved, at vi ligedannes med Kristus. Så hver gang du overvinder synden i dit liv og kan tilgive et menneske, der har trådt på dig, så kommer der små CO2-bobler. Så hæver dejen. Så bryder Guds rige igennem. Så får det rige mere plads på jorden, når vi tilgiver hinanden. Når vi bærer over med hinanden. Når vi kan møde hinanden, selvom vi har forskellige teologier og ser forskelligt på tingene. Jeg vil gerne sige, at du frelses ikke ved den rigtige teologi. Du frelses ved at kende Jesus. Så det handler ikke om, at vi er enige i teologien. Jeg synes, teologi er vigtigt. Det arbejder jeg rigtig meget med. Men det er ikke det, der frelser os. Det er ikke det, der gør os til sande efterfølgere af Jesus. Så det er ikke teologien, vi skal bygge på, men ham. Yes. Og så har vi den anden. Kan I huske, hvad den anden er, ifølge Luther? Vi har to regimenter, siger Luther. Den ene, det er kirken. Den anden, det er myndighederne. Og det har man diskuteret teologisk i mange år. Har Luther ret i det? I hvert fald har vi nogle meget klare skriftsteder fra Paulus på, at han så det sådan. Og det er så det første her. Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker, bed for konger og for alle i høje stillinger, så vi kan leve et roligt og stille liv i al Guds frygtighed og værdighed. Det er godt at være sat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Det er altså vigtigt, vi har Mette Frederiksen, uanset hvad du tænker om hende ellers. Så er det altså vigtigt, hun er der. For hun er med til at skabe sammen med sin regering, sammen med vores folketing, og skabe en mulighed for, at vi kan være samlet her i fred. At vi kan leve i harmoni. Det er jo det, Gud har sat regimentet, det her regimentet til myndighederne. De er sat der af Gud, og hans trumf, den kommer jo. I det her siger Paulus, det er Romerne 13. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Så vi skal lige passe på, hvad det er, vi siger om vores regent. Vi skal passe på, hvad det er, der kommer ud af munden på os i forhold til dem, som regerer vores land. Og jeg vil gerne bekende for jer, at jeg har været meget, meget vred på nogle af vores, især nogle af dem, der administrerer det sociale i vores kommune i Sønderborg. Og jeg har sagt stygge ting om dem. Og jeg har bekæmpet dem med næb og klør. Jeg har haft møder med dem, hvor jeg har været så vred over den måde, de behandlede folk på. Og jeg må erkende i dag, at jeg kæmpede med forkerte våben. De er sat der af Gud. Og jeg har brug for at velsigne dem og bede for dem. Det betyder ikke, at jeg ikke må sige noget til dem. Men jeg har ikke lov til at anklage dem. Gud har sat dem der. Der findes ingen myndighed, som ikke er for Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade verden, vreden ramme dem, der gør det onde. Så nu har du altså to ting, der skal beskytte den her verden. Den ene er dem, der har sværet, og som jo klapser forbryderne af med et ordentligt klaps og siger, at det må du ikke, og straffer dem. Det er nødvendigt i en ond verden, at der er nogen, som har så meget magt, men samtidig er under så meget kontrol, at det onde, de gør, er med til at holde styr på det andet onde. Det er myndighederne. Og så har du den anden. Det er menigheden, som ikke sætter rundt med store banner og råber og skriger de andre. Undskyld, det blev jo lidt politisk. Men det er tit det, menighederne gør, hvor vi tror, det er os, der er politiet, og det er os, der skal angribe de andre. Det går så langt, som man i USA nogle gange skyder abortlæger. Vores opgave er at elske. Vores opgave er at handle retfærdigt. Menighedens opgave er at gøre det, som er hans vilje, at gøre som Jesus gjorde, og skabe orden i kaos der, mens myndighederne har svært at sørge for orden. På den anden side, så kan vi få lov til at være kirke. Derfor skal vi bede for de myndigheder, at de er med til at skabe orden. Velsign Putin. Bed for ham. Bed for dem, der har magt der i Rusland, og dem, der har magt i Kiev og så videre. At vi beder for myndighederne og velsigner, og ikke bare anklager. Yes. Kan I tåle mere? Lige en sidste sløjfe omkring det her. Fordi jeg synes, det er vigtigt også. Fordi man kan spørge sig selv, når Gud tillader det, er han ligeglad med lidelserne i sådan en krig? Er han ligeglad med alle de lidelser? Er han ligeglad med dem, der bliver seksuelt udnyttet, eller forulæmpet, eller mennesker stjæler alt fra dem, bedrager dem osv.? Er han ligeglad med de lidelser? Nej. Gud er nær ved dem, hvis hjertet er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Det er salme 34:19. Det er jo sådan, Gud er. Gud er med os i trængslerne. Midt i, at det er vanskeligt. Der, hvor det gør ondt. Og du kan se det ved, at Jesus selv var villig til at lide for dig. Der viser han dig, at han vil os helt. Gud er hos os i trængslerne, og vi kan have tillid til, at han sørger for os. Jeg mødte i Sønderborg, havde vi i en periode nogle af de her syriske flygtninge, som gerne ville døbes. Så jeg havde den fornøjelse igennem lang tid at have sådan en masse hold kørende med, der skulle have dåbsundervisning. Den ene af dem er en ung fyr, muslim, rigtig god fyr, vokset op i en dejlig, skøn familie. Han flygter fra Syrien. Ind over Tyrkiet, bliver sat på en af de der tynde gummibåde, og skal sejle over Middelhavet, over til Grækenland. Og I kender jo historierne, hvor mange af de både, der er sunket undervejs. De sidder i en totalt overfuld båd, sejler afsted ud over Middelhavet, og så punkterer gummibåden og begynder at synke. Han siger, der var der en dame med, som havde et barn. Hun var muslim, men der råbte hun på Jesus. Og så pludselig, så var vi på stranden. Han sagde, jeg ved ikke, hvordan det skete. Men pludselig var vi i land. Det blev for ham vidnesbyrd om, der er en Gud midt i alt det her. Midt i al krigen, midt i alle angreben. Der er en Gud, som sørger for os. For ham blev det så stærkt, han var fuldstændig klar til at høre om Jesus. For han havde hørt, hvad det navn kan gøre. Det betyder ikke, at alle bliver reddet altid, men Gud viste sin kærlighed der og sin omsorg. Han er der for os. Så derfor behøver vi ikke bekymre os for vores liv. Hvad vi skal spise, tøj på kroppen, alle de ting. Se til himlens fugle, siger Jesus. De sår ikke og høster ikke, men de spiser alligevel. Gud er der for dig. Det kan godt være, at dit liv ikke kommer til at se ud sådan, som du havde håbet på. Det kan godt være, at du ikke bliver millionær, hvis det er det, du troede, han ville gøre dig til. Men han vil sørge for dig. Han vil tage sig af dig og føre dig igennem. Og der, hvor vi så ikke bliver raske, hvis vi har sygdom, så er han der også, når vi skal hjem. Det er jo det, der er så fantastisk. Da jeg stod midt i det her, havde fået beskeden, Birgitte, jeg vi så på en anden, og tænkte, nu har vi fået en kræftdiagnose, vi har fået at vide, nu er der gang i den. Der gjorde vi det, som vi altid gør i den situation. Se op på Jesus og takker ham for alt det, han har givet os. Og der kommer freden. Der kommer tilliden, troen på, uanset hvad der sker, om jeg skal hjem nu, ligegyldigt hvad, ved jeg Gud, han er med os. Det er jo det, der er tilliden. Ikke, at jeg bliver rask, men at han er med mig i alt det her. Jeg behøver ikke bekymre mig. Og så slutter jeg med, i det, vi startede med i alt det her, vores håb. Sandelig siger Jesus i Johannes, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Hvorfor? Fordi når kvinden skal føde, så har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel og glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Han kommer igen. Han kommer og genopretter alting. Og den dag, der skal vi glæde os helt vildt. Uanset hvad der er sket igennem vores liv, vi fik lov til at være med til at bygge hans rige, forberede hans komme, midt i en ond verden, at Guds rige kunne vokse op sammen med ukrudtet. Og så kommer høsten, og så fjerner han ukrudtet. Er det ikke vidunderligt, at ukrudtet ikke er onde mennesker, men det er onde i mennesket? Er det ikke rart, at det er det, der sker? Han brænder alt ukrudtet. Ja, der er meget mere at sige om det, men ikke i dag. Amen. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak fordi du elsker os. Midt i en verden af ondskab og krig og alt det, som er så svært at acceptere, hvor vi næsten ikke kan tåle det, når vi læser nyheder. Midt i det, så ved vi, at du elsker os, og du elsker hvert eneste menneske på hele den her jord. Ja, du elsker endda hele dit skaberværk med en usigelig kærlighed. Tak, at vi kan have den tillid til dig, at du er i gang med at frelse hele dit skaberværk. Jeg beder om, at troen må vokse, at vi kan gribe det håb igennem troen. Så tak for troens gave til at gribe det håb og leve i det. Så jeg beder her om, at du vil komme nu ved din ånd og give trøst, give håb, give opmuntring midt i vores kampe, så vi kan se dig i dem. At vi kan have tilliden til, at du er der. Så vi ikke behøver at have line i bolden, når vi smider den. Herre, men at vi kan vælge vejen sammen med dig. Du fører det igennem. Så jeg beder for hver enkelt, der har lyttet her, at du hjælper os til at forstå og til at gribe håbet. Amen.